Калі была выдадзеная першая беларуская граматыка?
На 15-17 стагоддзі прыпадае перыяд росквіту старабеларускай літаратурнай мовы. У тагачаснай Еўропе, як сведчыць гісторык Первольф, веданне чэшскай і беларускай моваў было адзнакай вышэйшага тону. На пачатку нават польская арыстакратыя, узгадаваная на ўзорах чэшскай этыкету, з вялікай пашанай ставілася да ўсяго беларускага. Нездарма дзеячы польскай культуры разглядалі нашу мову як крыніцу ўзбагачэння сваёй. Так мовазнавец Гжегаш Кнапскі, вядомы складальнік польска-грэцкага слоўніка 1621 году, які быў заўзятым прыхільнікам чысціні роднай мовы, тым не менш увёў свой слоўнік шмат беларускай лексікі. Варта адзначыць таксама плённы ўплыў беларускай кніжнасці 15-17 стагоддзяў на станаўленне літаратурнай мовы нашых усходніх суседзяў, расейцаў, пра што яны сёння неахвотна ўспамінаюць. Неспарадкаванасць тагачаснай пісьмовай мовы Масковіі выклікала імкненне да актыўных кантактаў з нашай філалагічнай культурай, вымушала маскоўскіх кніжнікаў звяртацца да досведу старабеларускай мовы, якая дасягнула на той час вышэйшай ступені дасканаласці, даволі арганічна спалучыўшы ў сабе кніжную і размоўную плыні. Менавіта ў гэтым часе нашымі кніжнікамі было створана 5 граматыкаў, розных паводле свайго характару і прызначэння. Ананімная граматыка з друкарні Мамонічаў, буквар-граматыка Івана Федаровича, Фёдарова, граматыка Лаўрэна Зізанія, граматыка Мялета Сматрыцка і граматыка Івана Ужэвіча. Першая з іх пад назовам «Граматыка славенська языка» побачила свет у Вільні у славутай друкарні Кузьмы і Лукаша Мамонічаў 8 кастрычніка 1586 году. Як адзначана ў пасляслоўі, яна выдадзеная на просьбу жыхару сталіцы Вялікага княства Літоўска. Сярод папярэднікаў гэтага падручніка варта адзначыць буквар-граматыку Івана Федаровіча, надрукаваную ў Альбове ў 1574 годзе і перавыдадзеную ў сярэдзіне 90-х гадоў у Вільні братамі Мамонічамі. Выданнем больш дасканалым класічнай граматыкай уласна беларускай мовы з'яўляецца падручнік Лаўрэна Зізанія, які побач з ягонымі азбукай і лексісам годна прадстаўляе ранне беларускай філалогіі. Вяршыняй жа славянскай лінгвістычнай думкі тая эпохі лічыцца граматыкі славенскія правільная сінтагма Мялета Сматрыцка, выдрукаваная ў 1619 годзе у Еўі, цяпер Вевіс, што пад Вільнюю. Гэтую граматыку поруч з псалтыром рыфматворным Семяона Полацка Ламаносаў называў вратамі сваёй учонасці. Граматыка Мялеція Сматрыцка сапраўды была брамаю вучонасці і не толькі для расейскага, а і для іншых славянскіх народаў, да з'яўлення граматыкаў новага часу. Станаўленне беларускае філалагічнае думкі адбывалася ў шчыльнай сувязі з аналагічнымі працэсамі ў заходняй Еўропе. Асаблівай увагі тут заслугоўвае лацінамоўная граматыка славенская 1643 году беларускага вучонага Івана Ужэвіча, захавалася ў рукапісах, што знаходзяцца ў Францыі. Стварэнне беларускімі навукоўцамі шэрагу граматыкаў было выклікана практычнымі патрэбамі адукаванага грамадства і адлюстроўвае выдатную распрацаванасць, багацце і развітасць нашае літаратурнае мовы.